habeen wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhawaada idaacadda fiidnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneyso washington.
waa fiidnimo salaasaha bisha januari waa 2022, waxaad naga dhegeysaneysaan mawjadaha kankaaban iyo efemyada magaalooyinka qaar iyo boggeyna internetka ee v o a somali com. idaacadda waxaa idinla socodsiinaya anigoo xuseen barre iyo falastiin axmed iimaan.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda fiidnimona waxaa ka mid a tirada dadka u dhimanaya fayraska dilaaga ah ee coronavirus ee shiinaha oo kordhay.
wararku waxay sheegayaan dhimashadu inay hadda ilaa 100 kor u dhaaftay. inta kaysaska ma garanaysa uu xanuunkani saameeyeyna ee ilaa 3,000 oo kays ay marayso oo ma garanaysa china oo dhan ah.
waxaad sidoo kale dhegaysan doontaan barnaamijkii galka baarista oo ku saabsan al-shabaab oo ay dhabarka u jeediyeen dhallinyaradii reer minnesota ee hore ugu biiray.
waxay ugu maadeen rag oo dhiigga muslimka fududeysanaya oo ku dhahaya laba turkii baa rabnaa inaan dilno 150 muslim oo shacabkii soomaaliyeed qarxinaya.
qodobadaasi iyo warar kale oo ku saabsan soomaaliya ayaanu idiin haynaa. marka horese ku soo dhowaada warkii dunida.
qareennada difaacaya madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa lagu wadaa in maanta salaasa ah ay soo gabagabeeyaan doodaha ay ku difaacayaan madaxweynaha. dacwadda xilka qaadista ayaa waxaa dhegaysanaya xubnaha golaha senatka oo iyagu xeer beegti ka ah. sharciyaqaanada u doodaya madaxweynaha ayaa shalay ku eedeeyay xubnaha dimuqraadiga ee iyagu soo ogay dacwadda in ay dacwaddan u adeegsanayaan madaxweynaha maadaama oo isaga necab yihiin sida ay hadalka u dhigeen qareennadu. macadda ilaaya iminka in la ogolaan doono dhegeysiga markhaatiyaal cusub oo ay dalbanayaan xubnaha dimuqraadiga ah ee dacwadda soo oogay.
madaxweynaha shiinaha Xi Jinping ayaa wacad ku maray in dalkiisa uu ka adkaan doono xanuunka baas ee coronavirus oo dilay 106 qof ayna la jiifaan 10,000 oo kale dalka shiinaha isagoo dunida meelo kala duwana ku sii fiday. madaxweynaha shiinaha ayaa hadalkan ka sheegay talaadada maanta isagoo kulan la lahaa Dr. Tedros Gabreyesus oo ah madaxa hay-adda WHO, waxaana uu ballanqaad markaasi ku sameeyey in xanuunkan laga adkaan doono. mas-uuliyiinta caafimaadka ee shiinaha ayaa ku dhawaaqay 25 dhimasho ah maanta oo talaada ah, taasoo dhimashadii ugu horreysay ee caasimada dalka shiinaha laga soo wariyo. ilaa iyo hadda dadka xanuunkan uu soo ritay waxay gaarayaan 4,500 qof. mas-uuliyiinta shiinaha ayaa ku soo rogay magaalada ku taala bartamaha shiinaha ee Wuhan karantiil, waxaana dadka laga mamnuucay in ay safraan oo ay magaalada ka soo baxaan amaba ay magaalada galaan. Japan iyo Mareykanka ayaa ka mid a wadamada ka fakaraya inay muwaadiniintooda ka soo daadgureeyaan Wuhan. Jarmalka iyo Sri Lanka ayaa sidoo kale soo wariyay kaysaskii ama tiradii ugu horreysay ee xanuunkan, waxaana horey looga helay wadamada Australia, Canada, France, Hong Kong, Japan, Malaysia, Nepal, Portugal, Singapore, South Korea, Taiwan, Thailand iyo Mareykanka iyo weliba dalal kale oo lagu tuhunsan yahay xanuunkaasi inuu gaaray.
madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa la filayaa in maanta uu shaaca ka qaado qorshihiisa uu ku xalinayo dagaalka Israa'iil iyo Falastiin. munaasabad maanta ka dhici doonta aqalka cad ayaa astaan u ah xaaladda xidhiirka saddexda dhinac, iyadoo ra-iisul wasaaraha Israa'iil Benyamin Netanyahu uu kasoo dhinac muuqan doono madaxweyne Trump, halka hogaamiyaha Falastiin ay sheegeen in aan la casuumin. ka hor intaan qorshahan la shaacin, madaxweyne Trump waxa uu la kulmay ra-iisul wasaaraha Israa'iil Netanyahu, waxaana uu ku gacan saaray walaaca Falastiiniinta oo iyagu diiday qorshahan oo ay ku qeexeen siyaasad taageersan Israa'iil. Netanyahu ayaa sheegay in qorshahan uu yahay fursad lagu sameynayo taariikh laguna qeexayo xuduudaha Israa'iil. Trump ayaa hore qorshahan ugu macdiray heshiiska qarniga.
duliyihi diyaaradii kuwa qumaatiga u kaca ahayd ee uu ku geeriyooday ciyaaryahankii kubadda kolayga caanka ku ahaa Kobe Bryant ayaa la sheegay inuu hoos u soo degay si uu uga gudbo daruuro hareeyey, kadibna waxa uu ku dhacay buur qarkeed sida ay sheegayaan baarayaasha heer federaal ee shilkan la socda. Jennifer Homand oo ka tirsan hay-adda NTSB ee ammaanka gaadiidka waxay sheegtay in duliyaha diyaaraddaasi uu haystay ogolaanshiyo gaar ah oo ku aadan inuu ku duuli karo xilliga ciyaaryahamada xuni ay jirto. Homer ayaa sheegtay in qalabka hawada la socda ee diyaaradda ay muujiyeen inay diyaaraddu isku dayday in ay sare u kacdo dhowr boqol oo mitir ka hor inta aysan u jaleecsan dhinaca bidixda kuna dhicin buur ku taala waqooyiga Los Angeles. Bryant iyo gabadhiisa oo 13 jir ahayd Gianna ayaa ka mid ahaa 9 qof oo ku dhintay shilkaasi diyaaradeed, waxaana geeridiisa ay argagax ku noqotay dunida, gaar ahaana bahda isboortiga.
halka dhigaysan nagala socotaan waa laanta af-soomaaliga idaacadda v o a. wararka u dambeeyey ee ka imanaya dalka Shiinaha ayaa sheegaya inay kordhay tirada dadka uu dilay xanuunka ka dilaacay dalkaasi ee coronavirus. haddaba si aan faahfaahinta warkan u helo ayaa waxaan wareysi la yeeshay Ridwaan Maxamed Nuur oo ah arday Soomaaliyeed oo wax ka barta magaalada Wuhan oo halka uu cudurku ka bilaabmay kuna xoog badan yahay.
wallaahi wararka ugu dambeeyey waxay sheegayaan nin, inkastoo aan war xaqiiqa oo ma garanaysaan ilaa iyo weli la hubin, laakiinse wararku waxay sheegayaan dhimashadu inay hadda ilaa 100 kor u dhaaftay. inta kaysaska ma garanaysa uu xanuunkani saameeyeyna ay ilaa 3,000 oo kays ay marayso oo ma garanaysa China oo dhan ah. marka tirada intaas ayay maraysa hadda wararkii ugu dambeeyey oo maanta soo baxay.
wararku waxa kaloo sheegayaan in magaalada gebi ahaanba la xiray, arrintaasi sidee idin saameysay?
arrintaa way jirtaa. magaalada waa gebi ahaanba waa la xiray transportationkeedii. isu socodka magaaladu aad iyo aad buu baa loo xanibay. arrintaas aad iyo aad bay noo saameysay dhammaan dadka Wuhan degan oo ku nool, sababtoo ah ma jiro wax isu socod ah oo haba yaraatee uu qofna qof ama qofba qof u gudbi karo. soo sidaa daraaddeed waxaan nahay dad ma garanaysaa guryahoodii ku jira oo guryaha ayaanu ku jirnaa. marka halka ayaanu hadda ku sugannahay oo qofna gurigiisa kama bixi karo oo gurigaaga uun baa ku jiri kartaa.
muddo inta leeg baad hadda kusoo jirteen guryaha, ilaase goorma la filaya inaad kusii jirteen?
wallaahi ma jirto waqti cayiman oo ma garanaysa aan magaaladu ay sii xirnaan doonto. laakiin ilaa hadda waxaan ku jirnay ilaa bisha 23-deedii in asbuuca hadda guryaha waa guryahan ku jirnay oo magaalada dhanna waa xirnayday. intaan waxaan idhicin ka hor ayaanu ma garanaysaa qof walba uu adeegiisii uu soo iibsaday oo aanu guryaha soo dhiganay intaan ma garanaysaa waxyaabihii aanu u baahnayn.
waxaad ii sheegtay inaad arday tahay, marka adiga iyo ardayda kula mid arrintan sidee idin saameysay waxbarashadiina?
walaal, waxbarashadii wallaahi horta waa la joojiyey oo dib u dhac baa ku yimi. ilaa iyo haddana ma garanayno waqti waxbarashadii ay dib naloo ku furi doono. arrintan aad iyo aad bay noo saameysay guud ahaan dadyooga ku nool magaalada, gaar ahaan ummadda Soomaaliyeed oo ku nool halkan oo u badan dad arday ah. wayna saameysay haddii la dhaho dhankii waxbarashada, haddii la dhaho dhan cunto iyo cabsi aanu ka cabsi qabno ma garanaysaa in cudurkan uu saameyn noo geysto. walo aysan jirin qof Soomaaliya oo hadda cudurkani uu ku dhacay. ummadda Soomaaliyeed oo halka ku noola, adiga waa hadda oo magaaladeeda joogta oo dhibkanaan qabno dhibkan qabo iyo nala qabta waxa weeyaan ilaa adiga 34 qof baan nahay.
wararka ka imanaya dalka Shiinaha waxay sheegeen in dowladdu isku dayeysay inay dhisto isbitaallo cusub oo arrintan lagula tacaalayo. maxaad faahfaahin naga siin kartaa?
way jiraan. dowladdu waxa ay dhisaysaa oo ay hadda ku guda jirtaa dhismaha isbitaal cusub oo weyn, halkaas oo lagu xerayn doono ama lagu xakamayn doono dadyooga cudurkani uu saameeyey.
kaas waxa uu ahaa Ridwaan Maxamed Nuur oo ah arday Soomaaliyeed oo wax ka barta dalka Shiinaha, gaar ahaan magaalada Wuhan, wuxuuna khadka telefoonka igu warramayey isagoo halkaasi ku sugan Gurweyd.
habeen wanaagsan dhegeystayaal meel walbo aad naga dhegeysanaysaan. Dowladda Soomaaliya ayaa sheegtay maanta in saaka uu ka baxsaday halkii uu ku xirnaa Cabdirashiid Xasan Cabdinuur Cabdirashiid Jalan oo ahaa wasiirkii amniga ee Jubbaland. Taliye ku-xigeenka booliiska Sakiya Xuseen ayaa sheegtay in ciidamada amniga ay ku raajoogaan Cabdirashiid Jalan oo markaasi isagu lasoo qabtay bishii Agoost 2013 sanadkii aynu soo dhaafnay, waxaana dowladda Soomaaliya ay ku eedeysay inuu galay dambiyo culus. Cabdiqaadir Maxamed Cabdulla ayaa warbixinta noo soo diray.
2013 bishii Agoost ee sanadkii tagay ayaa laga soo qabtay garoonka Aadan Cabdulla wasiirka amniga Jubbaland. Dowladda Soomaaliya ayaa wasiirka soo xorta kuna eedeysay in loo haysto dacwado. Xariga wasiirka waxaa soo dhaweeyey qaar ka mid ah hay-adaha u dooda xuquuqda aadanaha oo sheegtay in wasiirku uu galay fandimbiyeedyo waaweyn. Gacanta dowladda ayuu ku jiray tan iyo markaasi, waxaana gacanta ku haya ciidamada amniga dowladda Soomaaliya iyo hay-adaha garsoorka. Dowladda Soomaaliya ayaa sheegtay inay horgeyn doonto cadaaladda si wax looga weydiiyo dambiyada loo haysto wasiirka amniga Jubbaland Cabdirashiid Xasan Janan. Xariga wasiirka waa horu cambaareeyey maamulka Jubbaland oo wasiirka ahaa, sidoo kalena waxaa ka soo horjeesa xariga wasiirka maamulka Puntland. Sidoo kale labada maamul ayaa si wadajir u soo saaray war saxaafadda ku dalbanayeen in la sii daayo wasiirka amniga Jubbaland Cabdirashiid Xasan Janan oo dowladda Soomaaliya u xirnaa, balse warar kala duwan ee heshay idaacadda VOA ayaa sheegaya in wasiirka amniga dhowaan laga soo saaray xabsiga uu ku jiray laguna hayo guri ku dhow xarunta hay-adda nabadsugidda qaranka ee ku leedahay Muqdisho. Maanta ayay dowladda Soomaaliya si rasmi u xaqiijisay in wasiir Janan uu ka baxsaday gacanta dowladda. Qoraal ay soo dhigtay boggeeda Twitterka ayaa ku sheegtay taliyaha ciidanka booliska Soomaaliya in gacanta dowladda uu ku jirin wasiirkii amniga Jubbaland Cabdirashiid Xasan Janan oo dowladda muddo dheer u xirnaa. Sidoo kale xoogay heshay idaacadda VOA ayaa u xaqiijiyay in maalmihii lasoo dhaafay socdeen dadaallo lagu doonayo in lagu sii daayo wasiirkii amniga Jubbaland Cabdirashiid Janan. Dadaalladan waxaa waday saraakiisha maamulka gobolka Gedo oo maalmihii lasoo dhaafay kulamo kula qaata Muqdisho madaxda dowladda Soomaaliya. Saraakiisha gobolka Gedo ayaa maalmihii lasoo dhaafay kulamo kula lahaa dowladda Soomaaliya magaalada Muqdisho, waxayna hadda dib ugu laabteen gobolka Gedo iyadoo weheliyeen saraakiil sarsaro ka tirsan ciidanka xoogga dalka Soomaaliya. Dowladda Soomaaliya wali si faahfaahsan kagama hadlin qaabka ku baxsay wasiirka amniga Jubbaland Cabdirashiid Janan, balse waxaa la xirinay taliye ku-xigeenka ciidanka booliska Soomaaliya Janaal Sakiye si aan wax kaga weydiino arrintan, balse kama jawaabin taleefanada. Cabdulqaadir Okey, VOA Muqdisho.
halka dhegeystayaal nagala socotaan waa laantaaf soomaaliga v o a. haatana waxaad kusoo dhawaataan barnaamijkii galka baarista, waxaan inala socodsiinaya haarun macruuf.
waxay ka dhunteen waalidkood, waxay ka carareen iskuulladoodii, waxay dib ugu laabteen oo ay u baxsadeen waddankii ay waalidiintood kala soo carareen si ay ugu nabadgalaan dalka Maraykanka. dhallinyarada ka tegta Maraykanka oo ay ugu badnaayeen kuwa ka tegay gobolka Minnesota ee ku biira ururka Al-Shabaab waxaa tiradooda lagu qiyaasay 20 ilaa 30, waxaana ay badankoodu si dhuumasho ah kaga baxeen dalkan Maraykanka sannadihii 2007, 2008 iyo 2009. In ka badan 10 sano kadib waxay ka soo yaacayaan ururkii ay ku sii cararayeen. galka baarista waxaa u suura gashay inuu la xiriiro laba ka tirsan dhallinyarada ka tegtay gobolka Minnesota oo isku soo dhiibay dowladda Soomaaliya. labadan xubnood waxay ise soo dhiibeen bishii Sebtembar 2018, waxayna mareen barnaamijkii dhaqan celinta ee dowladda Soomaaliya. hase yeeshee dhowaan ayuunbu galka baaristu ka warhelay kasoo bixitaankooda ururka Al-Shabaab. waxay diideen xubnahan inay galka baarista siiyaan waraysi cod ah, hase yeeshee waxay ii xaqiijiyeen inay dhab ahaan ka soo goosteen ururka Al-Shabaab, ayna doonayaan in caalamku ogaado inay si rasmi ah uga baxeen ururka Al-Shabaab. mid ka mid a labadaasi dhallinyarada ah waa Axmed Cali Cumar oo mas-uuliyiinta Maraykanku sheegeen inuu ku biiray ururka Al-Shabaab bishii Diseembar 2007. Axmed ma aha muwaadin Maraykan ah, balse waxa uu dalkan ku leeyahay deganaansho. bishii Noveembar 2009 waxa uu ka mid ahaa 5 dhallinyaro ah oo ka tegtay gobolka Minnesota, kuwaasi oo xeer beegti Maraykan ah ay ku soo oogeen dacwado la xiriira ficilo argagixiso ah. waxaa lagu eedeeyey shirqool ah inay taageereen urur argagixiso ah. Axmed Cali Cumar waxa uu haatan ka noqday ficiladii argagixisada. waxa uu ii sheegay in qaabkii ay ku tageen Soomaaliya iyo sidii ay markii dambe noqotay ay kala duwanaadeen. waxa uu ii sheegay in sababaha ay uga soo baxeen Al-Shabaab ay ka mid yihiin qarxyada lala beegsanayo shacabka, dadka la iska dilayo, dadka la takfiirinayo, dadka la iska xirayo oo aan maxkamad la soo saarayn, iyo hantida dadka oo la iska boobayo, sida uu iigu sheegay sheekadii aan yeelanay. waxa uu ii sheegay in Al-Shabaab ay ogaadeen inuu ka soo horjeedo fikirkooda xagjirnimada ee qallafsan, waxayna maleegayeen, ayuu yidhi, inay xiraan. waxaa sidoo kale uu ii sheegay in sababta ay fikirkooda igu soo bandhigayaan ay tahay in dhibaatadii annaga nagu dhacday aysan ku dhicin dhallinyaro kale oo soomaaliyeed oo aan annagu tusaale u noqonno oo sida maskaxdooda loo beddelay oo mustaqbalkeenna loogu ciyaaray aan loogu ciyaarin oo fursadaha ay haystaan ka faa'iidaysta ayuu igu yidhi axmed caali cumar. waxaa kale oo aan la hadlay cabdulqaadir caali cabdi oo markii uu ku biiray ururka al-shabaab bishii noofembar 2008 ahaa 17 sano jir. bishii ogost 2010 waxa uu ka mid ahaa 5 dhallinyaradii ka tagtay minnesota oo xeerbeegti ku sugan gobolkaasi ay ku soo oogeen dacwado isugu jira inay shirqoolayeen inay taageero u fidiyaan ururka al-shabaab. waxa uu ii sheegay cabdulqaadir caali cabdi in muddo aysan ku qanacsanayn ficilada ururka al-shabaab. waxa uu ii sheegay in muddo dheer ay damacsanaayeen inay ka soo tagaan ururka al-shabaab balse duruufuhu ay u saamixi waayeen. waxa uu ii sheegay oo kale in ficilada dilalka iyo qaraxyada dadka shacabka ee al-shabaab ay ahaayeen kuwa ku kallifay inay soo goostaan. kama tegi kartid kumana dhex noolaan kartid ayuu igu yidhi cabdulqaadir caali cabdi. soo goosashada axmed caali cumar iyo cabdulqaadir caali cabdi waxay saddex ka dhigaysaa ragga ka tegay magaalada minneapolis ee xilligan ku sugan magaalada muqdisho, iyadoo kan saddexaadna uu yahay maxamed cabdulaahi miski oo isna ka soo goostay ururka al-shabaab bishii diseembar 2015. galka baaristu waxa uu soo goosashada xubnahan ka xaqiijiyey mas-uuliyiinta dowladda soomaaliya. dhinaca kalena waxaa xubnahan soo goosashadooda xaqiijiyey xubno hore iyaguna uga soo goostay ururka al-shabaab oo uu ka mid yahay cumar maxamed abu ayaan oo haatan ku sugan dalka Sweden.
nimankan waxay kasoo horjeedeen al-shabaabka muddo dheer ayay kasoo horjeedeen. sababaha ugu soo horjeesteen waxa waaye waa dilkii Burhaan Xasan iyo sidii lagula dhaqmay.
waxaan rabay inaad noo xaqiijiso, hadda waad la hadashay axmed caali cumar iyo cabdiqaadir caali cabdi, labadaasi inay yihiin labada wiile ka yimid Minnesota kana soo goostay shabaab haddana muqdisho ku sugan, intaas waad noo xaqiijin kartaa?
waan ku xaqiijin karaa intaas.
aqoonna waad u leedahay?
aqoon fiican waa u leehay. raggaasi kasoo goostay aqoon fiican baan u leehay. rag waxa waaye ee kasoo horjeeday hoggaankii al-shabaab ee kasoo horjeeday iyo sida wax u wadeen. markii aan kasoo tegaya 2013 aan kasoo cararaya raggaasi maxay aan kasoo baxsaday al-shabaab waqtigaas ka hor xataa waa la hadlay dood xataa waana soo dhex martay. waxayna ugu weynaa ee meesha u joogeen waxay ahayd in haddii ay soo baxaan ay muqdisho imaadaan ama meel kale ima in la qabto oo kabacdina la maxkamadeeyo oo xabsi la geliyo ayay ka baqayeen. sidaas awgood waxay dhaheen anaga meesheena ayaa ku xukumanaa inaan iska joogo.
axmed caali cumar iyo cabdulqaadir caali cabdi waxay ii sheegeen in ugu yaraan 7 ka mid ah dhallinyaradii ka tagtay minnesota ay xilligan ku jiraan xabsiyada ururka al-shabaab iyaga oo loo haysto arrimo ay ka mid yihiin inay doonayeen inay soo baxsadaan. waxaa xubnaha ku jira xabsiyada al-shabaab ay ku magacaabeen khaalid maxamuud abshir oo loo yaqaano cabdalla khanaas, cabdulaahi axmed faarax oo loo yaqaano cadaaki ama xayaakallah, farxaan ciise oo loo yaqaano idris dulkifle, mustafa cali salaad oo loo yaqaano zubeyr, cabdisalaan xuseen cali oo ku magac dheer uxud, iyo cabdifatax yare iyo nuur yare. cumar maxamed abwaayaan waxa uu leeyahay qaar badan oo ka mid ah xubnaha ururka al-shabaab ee ka yimid qurbaha ayaa igala soo xiriiray dhulka ay al-shabaab ku sugan yihiin iyaga oo doonaya inay tala iga weydiiyaan sida ay ku soo bixi karaan.
runtii way jiraan dad badan oo saaxiibo ah ahaynay oo muddo dheer ku jiray aan naqaana ilaa 2006 2007 soomaaliya dhex jooga ilaa 2008 dadkii imaaday oo muhaajiriin u badan oo ka imaadeen maxay ahayd wadamada yurub, america, iyo afrikadaba oo markasta iweydiiya siday aan aniga ugu suurtagashay inaan soo baxo oo kabacdina dalkii aa ka imaada horey ugu soo laabto oo wax dhibaatana igu haynin oo swidenna sidii u ceysi jiray ee ugu noolaado oo ayna dowladda swidenna dhibaateen dowladda soomaaliyana dhibaateen. dad badan baa waxaa dhaha sidee bay suurto ku gashay oo suurto kugu noqotay adiga, ma laga yaabaa inay anagana sidaas oo kale suurto gal noo ahaato? aniguna waxaa jawaab uma hayn, la-aanna wax kuma arkin dowladda xaggeeda wax brogram ay u dejisay raggaasi oo ajaanibta ah ee ka imaanaya yurub iyo afrikadaba iyo carabaha barnaamij ay u dejiyeen oo raggaasi dib ugu celin lahayn ayagoo nabad qaba. barnaamijkaas markaa arko ayaan dhihi lahay barnaamij nuucaas ayaa jira sida sameeya meeshaas kala xiriira, laakiinse anigu mar haddaan barnaamijkaasi aan waaye wax jawaab maan ka siin ilaa hadda.
Su-aasha la isweydiin karo waxay tahay, dadkii ideolojiyada la dhacsanaa markii hore sidaas sheegtay Yurub iyo Maraykanka iyo meelo kale dibadda ka imanaya, hadda iyagaa soo ordaya, maxay tahay sababtu?
Laana ideolojiyadii sidii ay u haysteen iyo sida ay xarakada ay noqotay ayaa kaasii kala dheeri noqotay. Ayaka waxay u maleeyeen in shareecadii Islaamku dib loo soo celinayo oo sidii dowladdii maxay hore oo Cumar bin Qadaab raaliye anhu camal la soo celin doona ayuu maleynayeen. Waxay u maadeen rag oo dhiigga muslimka fudeysanaya oo ku dhahaya laba turki baa rabnaa inaan dibno 150 muslim oo shacabka Soomaalida qarxinaya oo intaasoo 100 qof oo muslimiin dhiiggooda iska daadinaya. Ayagoo dhahay waxaa beegsanaynaa laba qofood, laba ruux ayaan beegsanaynaa, labada ruuxba u imaadeen dalkii inay dib u dhisaan laamiyadooda dhisaan, degadahooda dhisaayaan. Waxay arkeen markay ina wixii waxaan ay jihaad ahayn, waxaan wax kale ay tahay shaqo kale jirto. Marka dadka badankiis aqli bay leeyihiin, ragga muddo dheer joogeena waxa waaye meel ay ka baxaan ilaayin mooyeen, waa arkeen wixii ay u imaadeen wax kale inay noqoto.
Xubnahan kasoo goostay ururka Al-Shabaab waxay sidoo kale markii ugu horreysay faahfaahin ka bixiyeen sida uu ku dhintay mid ka mid ah dhalinyaradii ka tagtay Minnesota oo horaantii bishii Juun 2009 lagu dilay magaalada Muqdisho. Burhaan Ibraahim Xasan waxa uu Soomaaliya tagay bishii Noveembar 2008, waxa uu xilligaasi isna ahaa 17 sano jir. Waxaa xubno ka tirsan ururka Al-Shabaab ay dileen 7 bilood uun kadib markii uu joogay Soomaaliya. Xilligaasi waxaa ehelkiisa loo sheegay inuu doonayo inuu ka baxsado Al-Shabaab, kadibna ay toogteen. Xubnahan xilligan ka soo tegay ururka Al-Shabaab waxay ii sheegeen in Burhaan Ibraahim Xasan uu jiranaa isla markaana uu muddo ku taamayey inuu ka soo tago dhulka ay Al-Shabaab ka taliyaan. Hase yeeshee waxay intaas ku dareen in maalinta uu dhimanayo oo ku beegnayd 9-kii bishii Juun 2009 goor maqrib ah xaafadda Gubta isagoo ku socda masaajidka uu dilay mid ka mid ah ilaalada sargaal sare oo ka tirsan ururka Al-Shabaab oo lagu magacaabo Yuusuf Ciise kaba ku tukaday. Waxay xubnahani ii sheegeen in qofka dilay Burhaan Ibraahim Xasan uu ku dooday inuu hormarayay guriga nin madax ah isla markaana uu amnigiisa halis geliyey. Waxay ii sheegeen inaan wax maxkamad ah la soo taagin. Waxay sidoo kale intaasi ku dareen inaysan ka warqabin wax diya ah oo la siiyey ehelkii Burhaan Ibraahim Xasan. Haddaba waxaan arrinta kala xariiray ehelka Burhaan Ibraahim Xasan oo ku sugan magaalada Minneapolis. Cabdirasaaq Biixi waxa uu abti u yahay Burhaan Ibraahim Xasan. Waxa uga waramay galka baarista waxay ka og yihiin sida uu dhintay Burhaan.
Walaalow, annaga wiilkayga waxaan ugu maqaala ah in uusan dagaal ku dhiman, inuu xanuunsanaa, nin yarna waa ahaayo aan high schoolkii dhammayn oo 17 jir ah oo afgaaban oo dadkan la khalday ah, xanuunna waa qabay. Xanuunkaasu la joogay kabacdina waxaanu maqlay markuu isagoo guriga banaankiisa in lagu dilay oo ay xarakada dhexdeeda dad shakhsiyaad ah ay dileen.
Markii ugu horreysa baan macluumaad ka helaynaa laba ka mid a dhalinyaradii ka tagtay Minneapolis oo kasoo goostay ururka Al-Shabaab oo dhahaya annaga maaragtay goobjoog u ahayn wixii ku dhacayna macluumaad fara badan bay ka bixiyeen. Waxay sheegayaan isagoo garab maraya nin ka mid a hogaamiyaasha xarakada Al-Shabaab oo lagu magacaabo kaba ku tukade in mid ka mid a ilaaladiisa wiilkiisana ah uu toogtay sidaa uu ku dhintay. Waxaa kaloo ay sheegayaan in Burhaan Xasan uu jiranaa sida aad sheegtay, niyaddana ay uga jirtay dadna uu la wadaagay inuu doonayey inuu baxo oo uu maarata isku soo daweeyo waddan kale. Ka waran macluumaadka cusub.
Wallaahi horta walaalow, markaad waari tahay sida walaashay ay xanuunkan u taabtay, dhibkan soo gaaray wiilkeedii ugu da-yaraa reerka oo ay jecleed, waad iska garan kartaa macluumaadka aan helayna waa fara badan yahay. Shakhsiyaad kale oo kala duwan baa la sheegayaa, laakiin waxaan u malaynayaa macluumaadka aad hadda nala wadaagtay waa macluumaadka ugu dhow runta.
Marka waxa kaloo ii sheegeen labadan wiil ee soo goostay in markii arrinta la ysku qabsaday xarakada dhexdeeda oo maxaan ku idhaahdaa ay la codsaday in maxkamad lasoo taago wiilkii xabadda riday, aan maxkamad lasoo taagin aabihii oo kaba ku tukada ahna uu soo dhex galay oo uu yidhi diyaan ka bixinaya. Wax diyaa may ka bixiyeen?
Waxaa jira wadahadallo ay waagaas reerka qaar ka mid oo aan Maraykan joogin wiilka dadkii ku dhawaa walaalihiisa ay la xiriireen. Wadahadallo ay sheegeen in ay rabaan inay diyo bixiyaan. Reer Kuraah waa diideen, waxay yidhaahdeen xarakadu waxay qabtaa sharci, sharcigaasoo ah qasaas in lagu dilo qofka qofka dilay sida ay sharciga ku maamusho dalka iyo meelaha ka haysato. Marka kaasa reerkaasi dadkii ugu dhawaa wiilka oo markaa lala xiriiray ay codsadeen, mana ay dhicin.
Qasaastii ma dhicin?
Ma dhicin, sida lagu maqaala.
Ninkan hadda macluumaadka cusub sheegayo in wiilkiisu uu ka dambeeyey dilka Sheekh Yuusuf Ciise kaba ku tukaday, wax xiriiro toosa isaga muu ka helay familiga ama qoyska?
Qoyska annaga toosna lama soo xiriirin. Ninku wiilku wuxuu lahaa walaalo waaweyn oo carabaha iyo meelaha ku nool. Walaalahaasa qaar ka mid ah bay la xiriireen, laakiin anigu ma ogi xiriirkii ugu horreeyey xarakadu la samaysay wiilkaas walaalkiisa. wax ka dambeeyey maana maqal. Taasna waxay ahayd wiilka haddii la dilay oo gacanka xadaran dashay, oo idinku waad ogtihiin mag iyo waxaas oo laga qaadamaya inaad wiilka qofkii dilay loo qasaaso ama sida aad qabtaan sharciga reerka gacanta loo geliyo.
Cumar Maxamed Abu Ayaan oo isna xilliga uu dhimanaya Burhaan Ibraahim Xasan ku sugnaa magaalada Muqdisho kana tirsanaa ururka Al-Shabaab waxa uu taageerayaa xogta cusub ee dilka Burhaan Ibraahim Xasan ay ka bixiyeen Axmed Cali Cumar iyo Cabdulqaadir Cali Cabdi.
waxaa dilay nin hoggaan sare ah oo Al-Shabaab hoggaankooda sare u hayo oo ka mid ah oo la dhaho kaba ku tukada wiilkiisa.
Waa gartay ninka uu dilay kaba ku tukada wiilkiisa waa Burhaan Xasan. Tasee u dhacday arrintu?
Waxa ay tahaa sida aan maqlay Tawfiiq, xaafad Tawfiiq Yaqshid ayay ahayd. Marka maqribnimo markaas camal ayay ahayd uu soo socday, xaafadiisa usoo socday in kaba ku tukada wiilkiisa ayaa dhex ugu soo baxay oo markaasi wuu isku sheegay ninkan in dhaho Daa'uud baa loo yaqaana, Daa'uud baa la dhaho dhacay raggaa ka mid ahay, laakiinse ninkan markuu hubsaday inuu Daa'uud la dhaho xabadi sidaasay kula dhufteen. waxaa ninkaasi ugu maqaal ah in uu kasoo horjeestay siday Al-Shabaab wax wado, sidaasna u dhintay.
waa gartay wax Al-Shabaab maxay ka qaaday ninkii dilay ninka, maxaa tallaabo laga qaaday?
wax tallaabo ah lagama qaadin, lama qisaasin, diyana lagama qaadin. taa waxay ku tusinaysaa in Al-Shabaab ee raalli ku ahayd dilka ninkaasi inay ayada dhinac ka maleegeysay oo uuna ku dhiman shil iyo waxaas uuna ku dhiman. hadduu ku dhiman lahay shil iyo meel uu ku dhintay meesho oo laftaaga shakiimeen meel ayata ka talinayeen ay wada joogeen ahayd, ciidan dowladna ma joogin, ciidan kalena ma joogin, qof loogu shaki karo meeshaasina ma ahayn. qof iska socda xabad la iskaaga dhuftana shaki ma aha, waa la qaban kara qofki, waa la weydii kara. marka markuu wareystay kadax yuu dilay.
waa garta aabihii waa nin sare, waa Yuusuf Ciise kaba ku tukaday, muxuu ka yidhi isaga arrinta, muxuu ka qabtay?
wax uu ka qabto male, asaga waa loogu sareeyaa oo wax kama qaban karo. oo meesha hoggaanka sare waxaa haysto maxay ahayd Abu Zubeer haystay Axmed ina Godane, ninkaana waxaa lagu yaqaanay ragga oo asaga uu ugu talagalay in la dilo waxba lagama qabto. marka arrin Al-Shabaab u taalay ahayd kaba ku tukaday keliya uma holi.
Al-Shabaabna ma bixin diyo ninkiina lama qasaasin.
Al-Shabaabna ma bixin diyadii dhiiggiisana waxa ka dhigay wax iska daatay.
haddaba in ka badan 10 sano kadib markii uu bilowday qulqulka dhallinyarada qurbaha ee ku biiraysa ururka Al-Shabaab, ha ka tagaan waqooyiga Ameerika ama dalalka Yurube, sidee ayay tallaabadii ay qaadeen ay u saamaysay bulshada Soomaalida sumcad ahaan iyo amni ahaanba? Cabdiraxmaan Mukhtaar waxa uu ka mid yahay hogaamiyaasha u dhaqdhaqaaqa bulshada Soomaalida ee gobolka Minnesota, islamarkaana waxa uu shaqsiyan yaqaanay in badan oo ka mid ah dhallinyaradii ka tagtay gobolka Minnesota ee u safartay Soomaaliya.
horta dhallinyaradaas 12 sano ka hor baxay arrin waxay ahayd aada u saameysay bulshada Soomaaliyeed. waxay keentay in fiiro gaar ah loo yeesho bulshadii Soomaaliyeed, cabsi badan naweyso gashay waalidiintii Soomaaliyeed, sababtoo ah qof ka filanayay dhallinyaro Soomaali ah oo waalidkood ay kasoo carareen dagaaladii qaxi ay la soo mareen, nolol wanaagsanna iyagoo la raadinayay ay la yimaadeen dal shisheeye, wax walbana ay markaas ay siiyeen in haddana la marin habaabiyo oo dhallinyaradii iyadoo la ogeyn habeen cad ay iska baxaan. qaarkoodna dee sidaad ogtahay ay ku dhinteen, kuwana xaaladooda ilaa hadda aad ogta waxay ku sugan yihiin marka xaabaha waxay ahayd wax aad iyo aad loola yaabo ilaa hadda xitaa saameynteedi bulshada ay kasoo kaban laada.
Waa gartay, maxaa ka mid a waxyaabaha sida gaarka u saameeyey bulshada?
Waxyaabaha sida gaarka u saameeyey, maadaama dad muslima nahay, soomaalina aanahay, dhalinyarada baxayna ay soomaali yihiin, fiiro gaara loo yeeshay dadkii waxay noqotay in cabsi laga wada baqo bulshadii soomaaliyeed ee dhalinyaradii, ciraboodadii markii la safrayo, masaajidadii, xitaa in si gaara loogu fiirsado diinta islaamka waddankan. Waxaa jira wax la dhahi karaa homophobia iyo muslim nacaybkii iyo nacaybkii soomaalida loo qabay waxay noqotay xitaa ninkan hadda madaxweynaha waddankan ka ah maaragtay Donald Trump, xitaa inuu gobolkan si gaar ah u yimaado oo farta uu ku fiqo bulshada soomaaliyeed uu dhaho waa argagixiso, waa qaxooti, waa dad maaragtay dhibaato idin gaarsiinaya, cabsidaas heerkaas eeg ayay maaragtay ku reebtay bulshadii soomaaliyeed.
Haddama waxaa la dhihi karaa qulqulkii dhalinyarada maxaan ku yidhahda wuu istaagay oo dhalinyaradii kale casir bay ku qaadatay?
Wallaahi xaqiiqda markaan kuu sheego, haddaan anagu bulshada soomaaliyeed gaar ahaan qurba joogta aan nahay, waalidiinta soomaaliyeed haddaan nahay, dadka dhalinyarada la shaqeeya ama bulshada waadiga aan nahay, saan kuu sheegay, mar walba marxalad ayaana lasoo gudboonaata. Hadday mar noqoto maaragtay ururadan xagjirka ah ee iyagu dhalinyaradii maaragtay dabanaya ama raadinaysa oo la kaca u raasanaya, ama hadday noqoto kuwan maaragtay falaalka gangska iyo burcadka ee dhalinyaradii hubkaas iyo maandooriyaasha isku dilayan siinaya ama kuwa mindiyaha isku dilaya, saameyn weyn ayay mar walba bulshada soomaaliyeed qurba joogta ah arrintan ku haysaa arrimaha la xiriira gaar ahaan dhalinyarada. Marka tan waxay ka mid ahayd marka arrimihii ugu saameynta badnaa, ugu dhibka badnaa, qoys keliya ma ahayd, diinta iyo bulshada soomaaliyeed oo dhanna saameysay. Meelihii aan ku cibaadaysan jirnay, aan ku tukan jirnay, masaajidadii laftigooda xitaa khalkhal ku abuurtay, dadkii ilaa hadda xitaa haddii magacaagu Maxamed ama Cabdulaahi ama Cabdiraxmaan, xitaa diyaaradihii safarkii xitaa baaritaan gaar ah waddama gaar ah qofku markuu safray xitaa lasoo maariyo si baaritaan dheer loogu sameeyo cabsi laga qabo daraaddeed. Marka waxyaabahaasoo dhan waxaa keenay waa arrimahan la xiriira 12 sano ka hor dhalinyaradan baxday iyo marin habaabintaas dhalinyarada la marin habaabinay noocii doosamaha ahaa.
barnaamijkii galka baaristuna waa naga intaas. Inta aynu ku kulmi doono barnaamijkan oo kale, waa Haaruun Macruuf oo idin leh nabadgelyo.
halkaad u dhigisa nagala socotaana waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a. haatanna Hargeysa. waxaa maanta magaalada Hargeysa aas qaran loogu sameeyey marxuum Xaaji Axmed Yaasiin Xaaji Cabdulaahi Abu Sitte oo ka mid ahaa ganacsatadii ugu horreeyey ee reer Somaliland ee ganacsiga la bilowday carabtii iyo ganacsatadii shisheeye ee xiriirka ganacsi la lahayd bulshada. warbixintan waxaa Hargeysa kasoo diray Khadar Maxamed Akule.
allah u naxariistay marxuum Axmed Yaasiin Xaaji Cabdulaahi Abu Sitte oo ku geeriyooday magaalada Hargeysa xalayn ayaa kasoo jeeda qoys caana oo laga yaqaana dhulka Soomaalida, kaasi oo si weyn ugugu lahaa ganacsiga. Cabdulaahi Faarax Cabdi oo ka mid ahaa raggii ay yaraantoodii is yaqaaneen marxuumka kuna wada jireen dugsiga hoose magaalada Berbera ayaa iga waramay aqoontii uu lahaa marxuum Axmed Yaasiin Xaaji Cabdulaahi Abu Sitte.
inaa lilaahi wainaa ilayhi raajicuun. Axmed Yaasiin waxaan isbarana wakti aad horeeya, wakti bilaawnay iskuulka elementariga ah 2006 baan aanu Berbera ugu tagay. waxaanu ku wada jirnay elementariga Berbera, haddana waxaanu ugu gudubnay ismiidka Berbera, waxaanu ka baxnay 2006. Axmed Yaasiin iskulaas baanu ahayn, ilaahay u naxariistee, kalaaskii isaga ugu da yaraa, isagii oo nin loo jiray Yaasiin shanaab ayaa ugu yaraa. Axmed Yaasiin wuxuu ahaa qof noogu edo badan oo aad iyo aad loo qadariyo arday iyo macalimiin iyo cidda aragtaaba. qof ilmi aadama oo ka akhlaaq wanaagsana ma jirin. waxaa la yaala wax isqabqabsiya amba xun Axmed Yaasiin laguma arki jirin tan ardada ahayn. Axmed Yaasiin wuxuu kasoo jeedaa caailad aad iyo aad Soomaaliland iyo Soomaaliya looga yaqaano caailad muxtarima. waxaa dhalay Xaaji Cabdi Abu Sitte ayaa dhalay بربرتي شارتي هو الرئيس أي جلسة بيع مصر ككود أي تدخل شغين شري شغين شري دينت يدد نمد يا بيع مصر كبكفي أنا أبو كذا شيء مركز ما يورد حاله سفين كأبيه لها استقبل حال كيف كسي ولي بيع مصر كودي يا هوليه ذلك يا كي وحول با لين عول با وحكوها فارس بوكوها عدة ورسوها أحمد ياسين قف قاليها واحد كجرتها أنت قف ما أنت سكوت من هالجيسة أزكيسة واحد كسادل بقول شرعة أم بس عشان قلت له أقول كتبك يا الله وضو وحيقولي بعد وحوي قرشة أيولين عائلة درهر أبو ستة يا أحمد ياسين إلى هبان وقبرينا إنه أنت نولا قدام الدافع أنت اللي ما تري قدام الدافع استعنا شرنا في الدوسة قليه قبرنا ونوره
marxuumka oo ka soo jeeday qoys caana oo ganacsiga Soomaalida si weyn looga yaqaanay isla markaana xiriir badan ku lahaa magaalooyinka Muqdisho Berbere iyo Hargeysa ayaa waxa iga waramay injineer Hussein Maxamuud Jaciir maayarkii ugu muddada dheera magaalada Hargeysa ayaa aqoon dheer u lahaa 40 sano ka hor marxuumka
aqoon aad u dheer baan isku lahayn runtii wuxuu ahaa adoon aad iyo aad u fiican naxariis badan ehluddiina in hayday dadka masaakiinta iyo u naxariista wuxuu haanin dadka aad u dhageysta oo hadii goor wax xaq ah uu ku hadlo runtii marka waxaan isbaranay ilaa 70-yadii ilaa 80-yadii ilaa imka marka wuxuu ahaa markii hore in suudka Hargeysa ka baxay engineer baa markii dambana family business kii uu galay gowdhidii si suugaha iyo gowdhidii ay soo dijireen iyo business baab shirki kale iyo wixii dhan booday wakaaladda oo ay lahaayeen marka intii dambana waxa weeye family business kum ku jiray baab shirki ay reer ku family ku lahaayeen marka waa family aad iyo aad u maxayde qoto dheer oo maxayde kalgacal badan oo aan Soomaaliyo dhan imi ka markaa rasto meel kasta family waxa la yiraahdaa family friends ka dadka maintain gareeyba han family ka raab soo dhan
geesta kale waxay muddo saaxiib aad u dhow ahaayeen wasiirka arrimaha gudaha ee Soomaaliland Maxamed Kaahin Ahmed
nallahi wa inna ilayhi raji'un akoo gorsa ilaa naarista jannada ka waraabiyo Haaji Ahmed Haaji Abdullah Abu Sita ilaa naarista jannada ka waraabiyo qabriga xun nuuro sanadii furdusa ilaahay ha geeyo waan ka tacsiiday dhamaan qoyskii reer Xaqiiq Cabdullaahi Abu Sita arruuya arruurtoodii arruurta ay sii dhaleenba in ilaahay samariyay man qasiyo awl khayr qabana uu siiyo Xaqiiq Axmed marxuumkaas aniga muddo aad iyo aad u dheer baan u sinqiinay macaarif ahayn saaxiib ahayn markaati waxaan ka ahay inuu adoon aad iyo aad u wanaagsan uu ahaa sidoo kale qof sharaf la beegixin abuu haji abu sita qof sharaf la aqa allah uu naxariisto qadarka ilaahayna dadkii uu ilaahay ka beeray haji abu sitana dad sharaf loo abuhoodo kalaabay aqayn ahmed uu qof aad iyo aad u wanaagsan
qaar kamid odayaasha reer Hargeysa aqoonta durugsan oo lahaa qoyska reer abu sita ayaa ii sheegay in abu sita naanaystaasi ay kula baxeen wakaaladii ay shirkadda baabuurta sameysa ee Isuzu oo ahaayeen gaar ahaan iyadoo marxuum Xaaji Cabdullaahi abu sita uu watay ama la soo degay baabuurkii lixaad sidaasina loogu bixiyay marxuumka abu sita Khadar Maxamed Cakule VOA Hargeysa
habeen wanaagsan dhegeystayaal meel walba aad naga dhegeysanaysaan roobab xoog leh oo ka da'ay xiriyaha qaxootiga dhadhaab ayaa saameyn ku yeeshay isku socodka gaadiidka kadib markii wadooyinka ay dhiiqoobeen kadib markii biyihii roobka ay galeen waxaa in ka badan laba jibaar sare u kacay qiimaha gaadiidka isaga kala goosha xiriyaha qaxootiga ee Ifo dhagaxley iyo xagar dheer wariyaha VOA da Cabdisalaam Salas ayaa warbixintan ka soo diray dhadhaab
roobka oo ku xoogganaa waqooyiga xeryaha ayaa saameyn ku yeeshay isku socodka gaadiidka iskaga kala goosha xeryaha Ifo dhagaxley iyo xagar dheera waxaana aad loo kordhiyey qiimaha lagu raaco gaadiidka biyaalka ee ka shaqeeya gudaha xeryahaasi Cabdifataax Maxamed Cusmaan ayaa VOA u sharxay saameynta ay roobab ku yeesheen isku socodka xeryaha iyo isbeddelka ku yimid lacagaha lagu raaco gaadiidkaasi
waxaan aad ugu faraxsanahay roobka uu da'ay laakiin sidaas ay tahay maasha allah dhibka aan qabno maxay waxaa ka mid ah dhaga hadli aan joognaa oo hagar dheer aan usoo naabaanan leeyahay 400 oo shilin maanta roobka uu da-an waxaa laga yaabaa beri inay 500 ay noqoto dhib aad iyo aad u weyn baaba saas aan kaga qabnaa marka waxaan rabnaa in leen sidii haddii oo sidii haddaa haddii noqonin hataa si ay u sokayso oo dhow oo tabaroolahana uu macquul ay u tahay in gaarigi karaan aan jeelnahay marka waana ka waysinahay naawdaan hadda 400 oo shilin aanan leeyahay qofkii uu ka tagaa hagar dheer
saakay haatan gaariga ayaa dhex fadhidaa oo safar baa tahay qorshahaagii iyo dhaqaalaha saaka awadatay transportka imise u ahaa
transportka wallaahi ani hadda waxaan ku xisaabtamay 250 la qaaday ilaa marka hore 250 ku darsama amalale aan sidaay haytaa hadda naftirkeeda gaariga markaan saarnaay 250 markaan diibay waa lidhay 250 kaas ii dhimay hagar dheeran ka sii diiwaan dhe 250 kuma hayo
qaxootiga ayaa u badan bulsho dhaqaale ahaan aad u hooseeya misna aan awoodin bixinta lacagahaasi aad ku kordhay ee lagu raaco gaadiidka biyaalka ah lacagaha gaarraaca ayaa ahaan jiray 200 oo shilin halka haatan ay gaareen 400 oo shilin oo u dhiganta $4 qaar ka mid ah qaxootiga ayaa ka warbixiyey dhibaatada ay ku qabaan qiimaha gaarraacaasi
kastoo aan iska rafaa dadku iska rafaasan yahay annaka hagaxrey iyo hagar dheer laba dhexdood 500 ina la dhaho ama 400 la dhaho ilaa tabarteeda ma awoodi karno 200 baan kusoo talagalay labadii 150 aan kusoo talagalay in haddana la dhaho 500 ma dhici karto
biyahan roobkan allah subxaana wa tacaala mandarkan uu noo keenay maasha allah barwaaqa allah subxaana wa tacaala xaggiisa ka timid weeyaan laakiin gaadiyaasha hadda aan raacno 400 ayaa laga raacaa oo bulshada maantana aad iyo aad dhib bay ka qabaan afartaas gaariyaasha waxaan ku codsanaynaa oo bulshada darawalyaasha inay bulshada ay u takfiifiyaan oo sida tawaro ay u sameeyaan oo qaxooti waaye dadka ma helaan nool maalmoodkoodaba xaaladooda ay ku sugan yihiin dhib ah markii noo takfiifiyo sidaasaan jecleen allah subxaanahu watacaala ayaan ku codsanaynaa bulshadana gaar ahaan darawalyaashaan ku codsanaynaa insha allah
wadooyinka isku xiray xeryaha ayaa kuwa aad u burbursan mana jiro dayactir lagu sameeyey sannadihii la soo dhaafay waxaana arrintan dhibaato badan ku qaba xilliyada ee roobabka da-aan gaadiidka isticmaala gudaha xeryahaasi oo ay qayb ka yihiin gaadiidka xamuulka ah ay adeegsadaan hay-adaha gargaarka ee ka howlgala gudaha degmada dhadhaab ugu dambeyntiina qaxootiga ayaa dowladda kiina waxay ka codsadeen in dayactir iyo dibahubeyn lagu sameeyo wadooyinka ku yaala gudaha xeryaha dhadhaab
kiina waxaan ka codsanaynaa dad inay naga hagaajiso
ugu dambeyntiina qayb ka mid a darawalada oo warbaahinta la hadlay ayaa sheegay inay maraan wadooyin qardajeex ah iyo masaafo aad u dheer sidaasina uu uga baxo shidaal aad u fara badan isku socodka gaadiidka isku xira gudaha xeryaha ayaa muhiim u ah boqolaal ruux oo si maalinlaha ugu shaqo tago suuqyada ku yaala xeryahaasi cabdisalaam salas v o a xeryaha dhadhaab
halkaad ugu dhegeysaan nagala socotaan walaanta af soomaaliga v o a haatan kusoo dhawaada barnaamijka amuuraha maraykanka waxa aynoo haya maxamed cabdisandheere
kulayntii wanaagsan dhegeystayaal kuna soo dhowaada barnaamijkii amuuraha maraykanka xilli lagu guda jiro maalintii toddobaad ee dhegeysiga dacwad ku socota madaxweynaha maraykanka donald trump ayaa waxa uu madaxweynuhu maanta ku dhawaaqayaa waxa loogu yeedho heshiiska qarniga ama badda ultimate deal kaasoo trump uu sheegay inuu yahay heshiiska bariga dhexe ee u dhexeeya israa'iil iyo falastiin madaxweynaha ayaa heshiiskan ku dhawaaqaya isagoo ay la joogaan ra-iisul wasaaraha israa'iil benyamin netanyahu iyo hogaamiyaha mucaaradka dalkaasi benny gantz intaynan haddaba ka hadlin waxaa laga yaabo in labada dhacdo ay isku soo beegeen bal aynu horta egna waxa heshiiskan oo afka carabiga ku noqonaya safqatil qarni uu yahay waa kan cabdicasiis cali ascartan oo arrimaha carabta aqoonole kuna sugan magaalada qaahira
safqatul qarni sidaa unbaa magacaasaa laga yaqaanaa caawa qof carab ah ama saxafi ha noqdo ama khabiir ha noqdo ama edicator ha noqdo oo qeexi kara waxa ay ka kooban tahay ma jiro nimanka gacanta ku haya unbaa yaqaana iyaguna ma sheegaan heshiiskaasu marka wixii laga sheegaa waa kakahunaad ama wax la qiyaasayo ama wax tasriibahoo tartiib tartiib usoo baxay qodobada la sheegsheegayo iska qiyaaskaa waxaa ka mid a waxyaabihii waagii hore la dibdhigay camaliyadii salaam ama heshiiskii nabadda reer falastiin iyo yuhuudda la dibdhigo dhan in meesha laga saaro qudus in la yidhaaho yuhuudda adinkaa wada leh waxyaabihii ay ka deganaayeen ama mustawdanaadka oo la yidhi falastiin baa loo celin doonaa in yuhuudda la siiyo dowlad iyo daciif oo magacoho ciidan aan lahayn in la dhiso dadkii qaxay waagi hore inaanay soo noqon dhaqaale xooganna lagu gato lagu dacmiyo 20% maraykanka inay ka timaado 10% yurub ay ka timaado 70% carabta khaliijka uu ka yimaado
sida aynu soo xusnay waxa maalintii toddobaad maraya dacwadda la doonayo in xilka lagaga xayuubiyo madaxweyne Trump waxaa kaloo jiray in heshiiskan qarniga muddo 2 hawshiisu ay soo socotay dhowr mar oo horena la sheegay in xilli hadda ka horreeya lagu dhawaaqayo maxaa haddaba laga yaabaa inuu hadda ku soo beegay waa kan Faisal Dari oo xisbiga jamhuuriga ka tirsan kuna sugan gobolka Minnesota
waxyaabo badan oo ay dad badan hadda falanqeynayaan waxaa laga yaabaa inayba ay dad ku leeyihiin madaxweynuhu ugu faraba arrintan inuu ku xagal daaciyo ama inuu arrintan uu kaga sii jeediyo in warbaahinta ay arrinta ku socoto in xilka laga qaado laakiin si kastaba aynu u eegno arrintan uu madaxweynuhu ku duulayaa inay tahay arrintan oo ah dalka Falastiin iyo dalka Israa'iil labadaba laakiin waxaynu ognahay hoggaanka sare ee dalka Falastiin inay gabi ahaanba arrintan qaadeen ayna ka codsadeen in adduunka oo dhan inay arrintan ka soo horjeestaan arrintanina ay filayaan Falastiiniyiintu inay tahay arrin in lagu taageerayo dalka Israa'iil oo kaliya aan iyagu dantooda aysan ku jirin walwalka ugu badanna ay tahay in Mareykanka Gaza iyo bariga Qudus iyo meelo badan oo dhulkii laga qabsaday qayb ka mid ah sanadkii 67 in ay ka mid noqon doonaan oo dhilkani ama arrintan ay ku wareejin doonto dalka Israa'iil marka sida dad badan ay indhaindhaynayaan arrintani waa arrin aan la filaynin in wax badan oo cusub ay ku soo kordhin doonto in arrintan murugsan ee bariga dhexe
haddeenu dib ugu noqono dacwadii ka dhankahayd madaxweyne Trump oo sida dadka siyaasadda u dirsa ay arkayeen in meeshii ugu wanaagsanayd ay madaxweynaha u marayso ayaa wargeyska The New York Times waxa uu daabacay qaybo ka mid ah buugan weli soo bixin oo uu qoray la taliyay hore amniga qaranka Mareykanka madaxweyne Trump John Bolton haddaba muxuu buugani ka hadlayaa waa kan Jibriilow Maxamed oo baraka jaamacadda Ohio State ee dalka Mareykanka
runtii walaal waad mahadsan tahay buugga waxyaabaha ku qoran oo aadka u soo jiitay dareenka dadka gaar ahaan senatarada ayaa waxay tahay arrin ku saabsan wadahadal ay yeesheen madaxweyne Trump iyo la taliyaha oo ahayd in madaxweynuhu uu ceshiray kaalmo military oo la siin lahaa dowladda Ukraine si baaritaan buu yiri loogu sameeyo Joe Biden oo u tartamaya madaxweyne iyo wiilkiisa Hunter Biden oo ka mid ahaa shirkad shidaal oo ka jirta dalka Ukraine marka arrintaas waxay keentay runtii in aad looga falceliyo oo awal halkii la filayay in eedaha madaxweynaha lagu soo oogeeyo iyo dacwada ku socota si degdeg ah loo soo gabagabeeyo cod haddii la geliyay in markhaatiya loo baahanyay in kale la filayay in la diido hadda waxaa soo baxay in senataradii jamhuurigu ay kala furfuranayaan oo ay leeyihiin arrintan cusub ee soo baxday ee cadeynta ah oo ninka sidaa madaxweynaha ugu dhowey uu sheegay waa inaan ka salgaarno oo aan markhaatiyaal raadino waa arrin loo baahan yahay weeye ayay ku doodayaan
waan gartay marka waa ayo senataradaasi aragtidooda u bedelay waxyaabaha buuggan ku qoran dartii
ilaa iyo waxaa la hadalhayaa 4 senator haddii 4taasi ay codeeyaan oo ay u codeeyaan in markhaatiyaal la helo waxay noqonaysaa 10 haddii dimuqraadiga dhan ay u codeeyaan arrintaas sida la filayna sidaas u dhici lahayd waxaa ka mid ah senatoradaas Mitt Romney oo laga soo doortay Utah, Lisa Murkowski, waxaa ka mid ah Susan Collins, waxaa ka mid ah Alexander oo laga soo doortay Tennessee. Afarta senator ilaa hadda saas sheegeen. Waxaa la leeyahay dabcan waxaa xataa laga yaabaa senator ka sii badan intaa inay u codeeyaan in loo yeero markhaatiyaal oo senator kale oo intaas ahayn ayaa waxay sheegeen in markhaatiyaal hadii loo yeereeyo markhaatiyaal dimuqraadiyana loo yeeri doono oo Biden wiilkiisii dad la mid ah lagu qasbi doono inay hadlaan marka arrinta markhaatigu waxay u egtahay inay furfurmayso
haddaba arrimaan cusub oo ku soo baxay buugga uu qoray la taliyay hore amniga qaranka Mareykanka Joe Bolton muxuu madaxweyne Trump ka yidhi waa kan mar kale Faisal Dari oo ku sugan gobolka Minnesota
madaxweynuhu wuxuu ku doodayaa isagu maadaama ay maanta tahay maalinta ugu horeysa ee buugga la dalban karo in John Bolton ujeedadiisu ay tahay in buuggiisa la iibsado waayo sida aynu markiiba dareemayno waxyaabaha hadda buugga ku jira dad badan baa xiiseynaya waxaana laga yaabaa malaayiin kamida nuqul oo buugga kamida in la iibiyo isla markiiba marka madaxweynuhu wuxuu leeyahay arrintan aanu weligay kalama hadlin marna iguma uusan soo hadal qaadin John Bolton arrintan waa arrin ku saabsan sidii uu buuggiisa u iibsan lahaa laakiin arrinta madaxweynuhu hadda arrin muhiima maaha waxa muhiima in buuggani ama arrimaha uu buuggani ku jiraa uu dhiirigeliyo qaar ka mid ah jamhuuriyiinta inay ku raacaan xisbiga dimuqraadiga in la dhageysto markhaatiyaal dheeraada oo uu ku jiro John Bolton
dhegeystayaal, waxaa intaasi noogu dhammaaday barnaamijkii amuraha Maraykan maanta kaga hadalnay. Madaxweynaha Maraykanka Donald Trump oo ay weheliyaan siyaasiinta ugu sarreeya Israa'iil oo maanta ku dhawaaqaya waxaa loogu yeedhay heshiiska qarniga ee bariga dhexe xilli ay socoto dacwad ka dhana madaxweyne Trump. Intaynu barnaamijkan oo kale mar kale ku kulmi doono, waxaan dhegeystayaal idinka tagayaa sidaas iyo nabadgelyo.
Maxamed Cabdi Xasan Sandheere iyo barnaamijkii umuuraha Maraykanka aanu intaasi ku dhaafno, markana ku soo dhawaada xubinta dooda gaaban iyo Yaasin Ciise Wardheere.
Kulanti wanaagsan dhegeystayaal, waa mar kale barnaamijka dooda gaaban oo aynu ku eegayno maalgashiga dhaqaalaha iyo waliba dhismayaasha hantida warshadaha iyo ganacsiga Soomaaliya oo sii kordhaya marka la barbardhigo sanooyinkii hore, gaar ahaan magaalada caasimada ee Muqdisho, iyadoo weli ay jiraan dad Soomaaliyeed oo dibadaha ku dhaqan ama wadamada dariska oo aan ku dhiiran karin in ay hantidooda geliyaan Soomaaliya, oo ay weli jiraan ammaan darro iyo waxyaabo kale oo muujinaya in aanay jirin badbaadada hantida iyo meelaha ugu wanaagsan ee lagu ilaalin karo dhaqaalaha dadkaas ay leeyihiin. Waa mawduuca dooda gaaban ee ku saabsan tahay. Waxaa igala qaybgalaya Axmed Maxamed Casayr oo Duubow loo yaqaano, oo shahaadada masterka ka dhigta jaamacadda University of Nairobi, gaar ahaana International Conflict Management, xalinta khilaafaadka caalamiga ah, iyo weliba maamul wanaagga, iyo Cabdiraxmaan Cabdirasaaq Geelle oo ka faallooda arrimaha dhaqaalaha iyo maalgashiga, shahaadada masterka isaguna ka dhigta jaamacadda Kemon ee magaalada Nairobi oo barta dhaqaalaha iyo maalgashiga. Waxaa ku bilaabaya Axmed Maxamed Casayr Duubo.
10 sano la soo dhaafay waxaa fursad weyn laga sameeyay arrimaha maalgashiga iyo maamulka iyo nabadda, waxaana 5 sano la soo dhaafay arkaysaa in dhismayaal caalami ah oo la tartami kara magaalooyin kale ee dunida laga hirgeliyay magaalada Muqdisho iyo guud ahaan gobolada dalka Soomaaliya. Taasina waxay u horseeday fursada ah in dhalinyaro badan oo shaqo la'aan ah oo qaarkood xitaa leh xirfado ay ku shaqeystaan iyo aqoonta kale ee caadiga aba ay ka heleen shaqo abuur. Waxaana taa ku mahadsan ganacsatada Soomaaliyeed ee runtii sida aadka ah ugu dhiiriday in dalkooda hooyo ay maal gashtaan halka ay ka maalgelin lahaayeen dalka shisheeye.
Cabdiraxmaan Cabdirasaaq Geelle,
dhaqaalaha waddanka ee laba rugni oo muhiim ah markuu leeyahay baa loo oran karaa horey u dhaqaaqay. Labada rugnina waxa ka weeye in dawladdu ay la timaado qorshe cad oo lagu horumarinayo soo jiidasho leh dhaqaalaha iyo amni, labadaana ififaalahooda hadda ma muuqdaan. Waxa loo baahan yahay marka waddanka dadka lacagta haysta maanta aniga sida ay ila muuqato kuma aamini karaan hantidooda, sababtuna waxa weeye bulshadii maaha kuwa isu furan, maaha kuwa maanta isu calulfayo, maaha kuwa maanta si fiican isu dhexgeli kara. Sidaa darteed dhaqaale badan maanta laguma aamini karo iyada oo la eegayo qaabkii u shaqeyn lahaa dhaqaalahani iyo jidadkii u mar lahaa iyo qaabkii bulshadu ay isula tacaamin lahayd.
Runtii aniga waxaan aaminsanahay inkastoo Soomaaliya ay jiraan dhibaatooyin kala duwan oo dhanka khilaafaadka, haddana sanadihii la soo dhaafay waxaa la xaliyay arrimaha badan oo dhanka dibuushiinta oo bulshada la soo dhaweeyay. Dadkana waxaa ka qaldan ah kala duwanaanshaha aragtida iyo maxallahay iyo maamulka. Kala duwanaanshaha aragtida waa wax loo baahan yahay isla markaana toosin maamulad, laakiin waxaan aaminsanahay ganacsada Soomaaliyeed inay ku dhigradaan ay sameeyaan ganacsiga gudaha dalka Soomaaliya sida magaalooyinka Muqdisho, Garowe, Jowhar, Baydhabo, Kismaayo iyo Dhuusamareeb. Taas sababta u leh waxa ay tahay dadka waxaa ah diil la sameeyo dhaqaale la abuuro, waxaa yaraa doono maxallahay in laga faa'iideysto dhalinyarada oo kooxahan kale ka soo horjeeda dawladda. Waxyaabaha ay uga faa'iideysan dhalinyaro waxay tahay inay sarba haysan ba fursad shaqo. Qofka aadanuhu wuxuu u baahan yahay waxyaabo uu ku maareeyo noloshiisa aasaasiga. Walaalkay Cabdiraxmaan, waxaa leeyahay waxaad egtaa ganacsiga ka jira magaalada Muqdisho, isla markaana hadda waxaa jirto in hoteelo goobo kale ganacsi ay jiraan oo dad ajaanib ah aad u abuurto shaqo, waxaa ka wanaagsan dhalinyarta Soomaaliyeed oo 75% ah bulshada ka ah inaad siiso fursad. Cashuurta dalkaas aasi lahaydna ay qaadato wasaaradda maaliyadda ee dowladda federaalka ee Soomaaliya, taasoo iyadana laftigeeda dawladdu ay ku fuli doonto adeegyada bulsho ee dowlad looga baahan yahay.
Dad fara badan oo Soomaaliya ayaa markii gudaha maalgashiga ku sii baahay sida uu asayr sheegay shaqooyin ka helay. Kuwii dibadaha maalgeliyay waxaad moodaa in sidii hore aanu dhaqaaluhu ahayn. Marka haddii waxyaabaha uu sheegayay wax ka jiraan oo dib u heshiisiin jirto oo horumar jiro, maxaa dadkii ku kalifayay inay dibadaha maalgeliyaan?
Walaal Yaasin, waa mahadsan tahay. Qofka maalgashadahay waxa uu eegayaa fursadda waddanka ka banaan iyo hantidiisa iyo amaanadiisa. Waxyaalaha inta badan uu xoogga saarayo kuwaas ka mid ah. Marka waxa weeye, ma jirtaa dowladdu qorshe cad oo ay ka leedahay si dadka maalgashadayaasha ah in ay soo jiitaan? Iyo ma jiraa qorshe fog oo ma garanaysaa soo jiidasho leh in lacag farabadan waddanka la geliyo? Marka weli arrintaasi nooma muuqato. Waxa weeye, marka qofka maalgashadahay mar walba hantidiisa waa waxa ugu uu ma garanaysaa uu waqtiga badan gelinayo, wuxuu ka fikirayaa meesha uu gelin lahaa in ay ku habboon tahay oo ammaano ku heliyo. Annagu ma diidano in dhalinyarada loo abuuro shaqo loo abuuro, waa arrin aad u qurux badan oo waddanka qayb ka qaadan karta. Laakiinse ma jirtaa qorshe loogu abuuraa oo dowladdu ma la timi dib u heshiisiin?
Waa tahay ugu dambeyntii Axmed Maxamed Casayr Dhuugo, maxaad xalaysaa?
Ganacsatada Soomaaliyeed waa in ay ka fikiraan in dowladdu iyo shacabkuba dan ugu jirto in dhaqaalahooda ay maalgeliyaan. Daarada dheer oo laga dhisan Nairobi oo biri, haddii meeshaan wax ka dhacaan aad ka carreyso, waxaa kaga haboon daar yar oo aad u qurxoon oo dhaqaale ka soo galaan oo aad ka dhisato magaalada Muqdisho iyo magaalada Jowhar iyo Garowe, taas ay kaga haboon.
Maxaa haysaa Cabdiraxmaan Cabdirasaaq Ageel?
Halka waxaa laga rabaa dadka in loo sameeyo edifishiisiin, in loo soo celiyo hantidii la kala haystay dalka. Waxaa laga rabaa in la abuuro jawi lagu soo dhiiran karo, hanti fara badanna la abuuri karo. Qofkuna maanta markuu hanti geliyo uusan walwal ka qabi karin, isla mar ahaantaana kuwa dibadda hadda ku leh maalgashiga waa in loo sameeyaa qorshe ay ku imaan karaan oo ganacsi ku abuuri karaan. Arrintan haddii dowladda ayaa looga fadhiyaa
ad iyo aad ayaad u baahsantihi. Kuwaas waxay ahaayeen Axmed Maxamed Casayr oo dhuubow loo yaqaano oo shahaadada masterka ka dhigta jaamacadda University of Nairobi, iyo Cabdiraxmaan Cabdirasaaq Geelle oo isaguna ka faallooda arrimaha dhaqaalaha iyo maalgashiga, isaguna shahaadada masterka uga dhigtay jaamacadda Kimu. Boodi gabna intaa inuu joogtay, intaan mar kale wada ku kulmi doono haddii Ilaahay raali karo. Sidaa iyo nabadgelyo.
halka dhegeystayaal nagala socotaan waa laanta af soomaaliga v o a. Aad ayuu mahadsan Yaasiin Ciise Wardheere oo inala socodsiinayay doodlaasi gaaban. Haatana aynu ku wada nasanno codka fanaanada Idil Barkhad iyo heeskeedii Ma ku daray jacayl weli.
ما قدري جعل ولي ما قيري قف دباس دوفان دعيو دبيلا بنتي دكمي يديو دبيلا بنتي دكمي يديو ما قدري جعل ولي ma ku diri jacayl wali ma ku yiri qof dabaso duufaano dhacayo dabayla beki dukamiyadiyo dabayla beki dukamiyadiyo midare u taay
haskaas ee nugu luqayna safraanada idil barxad ayaan ku soo gabagabeynaynaa baahintii idaacadeedooda ka banaa salaanta af Soomaaliyeed B iyo tan ee kulanka dambe waxaad leenahay sidaas iyo nabadgelyo
Mr. Darren Tegetka, the man of the unknown.